السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل وأضل سنة وسنة وأدري ما جل علي. Para pemirsa MSATV dimanapun berada, semoga pertemuan pada pagi hari ini menjadi keberkahan bagi kita. Sehingga pertemuan sebelumnya kita bertemu pada akhir bulan Syaban, maka pertemuan pada pagi hari ini kita bertemu di awal bulan Ramadan. Dan ini adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah, di mana setiap detik, setiap menit, setiap waktunya di bulan suci Ramadan ini Allah limpahkan keberkahan yang luar biasa. Kita bersyukur karena pada hari ini selain kita bisa mengisi waktu kita dengan belajar, lebih bersyukur lagi karena apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, karena ini menyangkut bukan saja kita menjadi orang yang memiliki kepribadian Islam, tetapi bagaimana kita meningkatkan level kepribadian kita. Seperti yang disampaikan sebelumnya, setelah kita memiliki kepribadian Islam, maka tugas kita berikutnya adalah an-nuzu ilal kamal, yaitu meraih kesempurnaan. Bagaimana caranya kita mendapatkan kesempurnaan? Maka disinilah diperlukan apa yang disebut dengan himmah aliyah, yaitu memiliki idealisme atau keinginan atau tekad yang kuat dan tinggi. Nah, karena itu saya akan mulai, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi memang karena ini kitab yang besar, ya, saya akan ambil ibarah-ibarah yang penting saja. Di poin sekarang kita akan melanjutkan, sebenarnya poin ini sudah kita bacakan atau sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk di halaman 216, di alinea yang ke-2. Ungkapan yang dikutip oleh penulis, yaitu ungkapan yang diambil dari ungkapannya Al-Hafidh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Sadil Khatir. Beliau menyatakan, ini menceritakan tentang bagaimana Ibnul Jauzi. Dan saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini, sebagaimana ditulis oleh Al-Alamah Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda, di dalam kitabnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, yaitu nilai waktu menurut para ulama. Di antara ulama kaum muslimin yang memiliki tingkat produktivitas yang sangat luar biasa, ini adalah Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Al-Hafidh Ibnul Jauzi ini beliau masukkan pada level setelah ulama sebelumnya yang menulis kitab. Ya, sebut saja namanya adalah Ibnu Aqil dengan kitab beliau yang jumlahnya 800 jilid. Nah, Al-Hafidh Ibnul Jauzi ini diletakkan oleh Syekh Abu Ghudda, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda, di dalam kitabnya Qimatuz Zaman tadi pada ranking kedua setelah Ibnu Aqil. Dan memang Al-Hafidh Ibnul Jauzi ini memiliki kitab yang luar biasa banyaknya. Dan beliau bukan hanya seorang ulama yang sangat produktif menulis, ya, di bidang hampir di bidang semua bidang beliau punya tulisan, dan itu nanti kita bisa baca di dalam pernyataan beliau apa yang kemudian memotivasi beliau bisa begitu luar biasa. Tapi yang lebih hebat lagi, beliau ini adalah bisa dikatakan sebagai seorang ulama yang ahli mau'idah. Majelisnya di Baghdad, Irak itu diikuti oleh ratusan ribu orang. Dan ketika beliau menyampaikan di majelis mau'idah beliau, subhanallah, suasananya begitu luar biasa, menunjukkan ada haibah, ada karom, ada ilmu, dan menggambarkan bagaimana sahibul majelis, yaitu Al-Hafidh Ibnu Jazi. Apa pernyataan beliau di dalam kitab Sadil Khatir yang dikutip oleh Dr. Husain Al-Affani? Beliau menyatakan, wa nadartu ila uluwi himmati, dan aku melihat kepada tingginya himmahku. Aku melihat pada tingginya himmahku. Faraituha ajaban, kata beliau. Aku melihat tingginya himmahku itu ajaban, sesuatu yang luar biasa. Wadhalika anni arumu minal ilmi, itu karena aku berusaha untuk menempuh, untuk mendapatkan ilmu tadi. Ma'ataya qonu anni la asilu ilaihi, sesuatu yang aku sendiri berusaha, ya, yang beliau sendiri merasa tidak yakin bisa mencapainya. Artinya beliau berusaha untuk mendapatkan itu, tetapi karena ini begitu luar biasa banyaknya ilmu, kedalaman ilmu tadi. Nah, beliau memasang target bagaimana caranya agar beliau bisa mendapatkan itu. Li'annani uhibbu naila kulil ulum, karena saya ingin mendapatkan semua ilmu tadi, al-ikhtilafi fununiha, dengan berbagai macam cabangnya. Wa uridu istiqsa'u lifanin, dan saya ingin bagaimana menghimpun setiap cabang tadi itu. Ada amrun ya'jizul amr an ba'dihi, nakat. Perkara ini membuat umur itu, karena umur itu terbatas, kemampuan manusia terbatas, sedangkan apa yang harus direngkuh itu begitu banyak, maka ada persoalan-persoalan yang seringkali menimbulkan tumpang tindih. Ini yang beliau sampaikan tadi. Jadi seolah-olah seperti mustahil. Seolah-olah seperti mustahil, seolah-olah ini adalah perkara yang sangat sulit, dan ini yang seringkali kita lihat. Maka beliau mengatakan begini, faida aradalidu himmatin fi fannin qad balagha muntahahu. Kalau ada orang yang memiliki himmah di dalam satu bidang ilmu tertentu diutarakan kepadaku, ya, dan dia sudah mencapai puncaknya, misalnya seorang ahli nahwu, dia sudah mencapai level nahwu seperti si bawah. Katakanlah begitu. Ya, ra'aituhu, kata beliau, aku melihat orang itu ternyata naqisan fi ghairi, punya kekurangan pada yang lain. Itu yang beliau katakan tadi. Makanya memang sangat berat untuk menjadi orang yang sempurna dalam seluruh aspek. Itu berat. Berat. Itu kata beliau. Nah, fala'udhu himmatahu tamatan, maka aku tidak menganggap orang itu himanya sempurna. Himanya yang tinggi, meskipun dia sudah levelnya si bawah tadi, belum sempurna. Mithlul muhaddisi fatahu al-fiqh. Contoh misalnya, ini beliau sebutkan. Seorang ahli hadis yang luar biasa, penguasaan di bidang hadis. Tapi dia tidak menguasai fikih. Nah, ini banyak sekarang. Ahli hadis tidak menguasai fikih. Dalam pertemuan yang lalu saya sudah singgung, misalnya orang itu hafal Quran, tetapi tidak menguasai bahasa Arab. Ini di satu sisi mungkin dia sudah sampai pada level muntahahu, pada level yang paling puncak. Karena mungkin dia sudah menghafalkan Al-Quran, dia hafal di luar kepala. Hafal mungkin, tetapi dia ketika tidak menguasai bahasa Arab itu berarti ada yang kurang. Itu yang disebutkan oleh beliau, ra'aituhu naqisan. Aku melihat masih kurang fi ghairihi, pada yang lain. Katakanlah misalnya dia sudah hafal Quran, dia sudah menguasai bahasa Arab, tapi dia masih belum menguasai hadis, dia belum menguasai misalnya fikih. Itu juga belum dianggap himmahnya sempurna. Wal faqihu fatahu ilmu hadis, begitu juga ahli fikih. Orang ahli fikih ketika dia tidak menguasai ilmu hadis juga sama. Ya, juga sama. Jadi ahli fikih kalau ditanya tentang hadis dia tidak menguasai, ini juga sama. Fala arda binuksonin, maka kata beliau, aku tidak ridho memiliki kekurangan. Jadi karena itu beliau ini masya Allah. Kalau kita baca tulisan beliau, beliau nulis hadis luar biasa. Beliau penguasaannya terhadap ilmu hadis luar biasa. Penguasaan beliau terhadap Al-Quran dengan tafsirnya luar biasa, dan hampir semua beliau punya. Beliau punya kitab sirah. ya, mau idoh beliau punya, semua beliau punya. Ini Al-Hafidz Ibnul Jauzi karena saking tadi pengennya menjadi sempurna di dalam segala bidang. Maka beliau katakan tadi, fala ardo binuksonin, saya tidak ridho memiliki kekurangan atau dengan kekurangan. Al-ulum illa hadisan, ya, binuksonil ulum, maaf. La, fala ardo binuksonil ulum, ini di kitab saya ada komanya, ya. Seharusnya komanya tidak ada, karena itu mudhaf-mudhaf ilaih ke ulum. Fala ardo binuksonil ulum, maka aku tidak ridho dengan kurangnya ilmu. Nah, itu yang benar. Jadi fala arda binuksanil ilm, ulum. Jadi aku tidak ridha dengan kurangnya ilmu. Maksudnya beliau menguasai satu bidang, tapi di bidang yang lain kurang. Beliau tidak mau itu. Beliau inginnya semua sempurna. Subhanallah. Illa hadisan, artinya kalau itu terjadi, maka itu merupakan kasus anaksil himmati yang menunjukkan apa? Tentang kurangnya himmat. Jadi, meskipun kita sudah menguasai puncak ilmu, katakanlah menguasai hadis, hafalan hadis sampai pada puncak. Tapi kalau kita tidak menguasai Al-Quran, kita tidak menguasai fikih, maka ini dianggap kurang. Itulah mengapa kalau kita pelajari ulama-ulama dulu, lihat misalnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafalan hadisnya di kepala beliau 1 juta hadis. Beliau menguasai hadis begitu luar biasa. Dan beliau, Al-Hafidz Ibnul Jauzi memuji Imam Ahmad dengan mengatakan Imam Ahmad itu telah keliling mengelilingi dunia 2 kali untuk mengumpulkan musnad. Itu Imam Ahmad. Nah, ini menunjukkan hal yang luar biasa. Dan bagaimana Imam Ahmad mengajari anaknya sehingga anaknya itu juga menjadi ahli hadis. Yang kemudian akhirnya nanti menyempurnakan kitab Musnad Ahmad. Dail Musnad Ahmad itu kitab yang disempurnakan oleh putranya. Bagaimana Imam Ahmad membentuk atau menjadikan putranya juga menjadi seorang ahli hadis? Nah, beliau itu mengajari putranya dengan memberikan hafalan. 1000 hadis dihafalkan di luar kepala. Setelah 1000 hadis dihafalkan di luar kepala, apa yang terjadi? Setelah putranya itu memberikan setoran kepada ayahnya, ternyata 1000 hadis yang dihafalkan tadi itu semuanya adalah hadis doa. Kemudian Imam Ahmad mengatakan apa? Kamu jangan merasa cukup menjadi seorang ahli hadis, hanya bisa mengumpulkan dan menghafalkan hadis. Maka ini juga menjadi pelajaran penting. Ketika seorang itu menguasai, katakanlah misalnya hafalan hadis tadi, hadis ini bukan hanya yang dihafalkan yang sahih, yang do'if pun itu dihafalkan. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad kepada putranya tadi menunjukkan bagaimana cara belajar menjadi seorang ulama ahli hadis. Ini adalah contoh bagaimana gambaran seorang ulama yang memiliki himmah aliyah tadi. Imam Ahmad bukan hanya seorang ahli hadis, tapi beliau adalah seorang pendiri madhab Hambali. Dan kita lihat bagaimana murid-murid dari Imam Ahmad ini juga luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada Imam Syafi'i. Kalau ada mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah ahli fikih, bukan ahli hadis, itu keliru besar. Sebagaimana kalau ada orang yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu bukan ahli hadis, ini juga keliru besar. Kalau kita memahami bahwa mereka-mereka adalah ulama yang memiliki himmah aliyah tadi, memiliki himmah yang tinggi, maka pikiran-pikiran seperti itu harus kita buang. Kenapa? Karena ulama-ulama ini bukan saja fuqaha, tapi mereka juga memiliki penguasaan yang luar biasa terhadap hadis. Imam Syafi'i memiliki kitab musnad Syafi'i. Imam Abu Hanifah juga memiliki kitab musnad Abu Hanifah. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya ulama fikih, tetapi mereka juga ulama hadis. Menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu hadis, menguasai apa namanya ayat-ayat Al-Quran dengan begitu luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Dan seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi tadi, فَلَا أَرْضَ بِنُكْسَنِ الْعُلُمْ إِلَّا حَدِسًا أَنَّكْسِ الْحِمَاتِ. Jadi, ketika orang itu memiliki kekurangan di bidang ilmu tertentu, itu menunjukkan bahwa itu bukti himmahnya yang kurang. Summa inni arumu nihayat al-ilmi bil amali. Nah, ini poin berikutnya. Jadi ketika beliau sudah mengumpulkan ilmu sampai pada puncak ilmu tadi, maka kemudian apa yang beliau lakukan berikutnya? Beliau katakan inni arumu nihayat al-ilmi. Di penghujung ilmu yang sudah puncak itu, apa yang beliau lakukan? Maka kemudian beliau mengatakan, beliau kemudian lakukan bil amali, dengan amal. Artinya ilmu yang begitu banyak tadi itu bukan untuk petentang-petenteng. Ilmu yang begitu banyak tadi itu bukan untuk bangga-banggaan. Ya. Ilmu yang begitu banyak tadi itu, endingnya itu adalah amal, kata Al-Hafidh Ibnul Jauzi, subhanallah. Dan ini yang kita bisa pahami, kenapa kemudian Al-Hafidh Ibnul Jauzi begitu luar biasa pengaruhnya. Dan beliau hidup di zaman Abbasiyah. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal tadi, bagaimana majelis beliau dihadiri oleh ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang menghadiri majelis mau'idah beliau. Itu karena tadi, beliau bukan hanya orang yang memiliki kedalaman ilmu, tetapi beliau juga menjadikan ilmunya itu untuk diamalkan. Fa'atuku ila war'il bishir wazhadati ma'ruf. Nah ini yang beliau sampaikan, jadi beliau ketika sudah sampai pada level itu, beliau ingin menjadi orang yang warok sebagaimana Bishr al-Hafi. Seorang zuhud yang luar biasa, orang yang warok, orang yang zuhud. Jadi karena itu jangan heran kalau kemudian Al-Hafidh Ibnul Jauzi ini bukan hanya seorang yang memiliki keilmuan yang mendalam, bukan hanya seorang ahli fikih, bukan hanya seorang ahli syurah, bukan hanya seorang yang ahli mau'idah, tetapi beliau adalah seorang yang memiliki kezuhudan, kewaraan sebagaimana tadi ceritakan, karena beliau punya keinginan untuk menjadi orang yang waras sebagaimana Bishr al-Hafi dan seterusnya. Subhanallah, ini adalah hal yang luar biasa. Wa hadha ma'a mutala'ati at-tasanif wa ifadatil khalqi wa mu'asyaratin ba'id. Meskipun beliau menyatakan sekalipun untuk menelaah apa namanya karangan-karangan, kemudian memberikan faedah kepada makhluk ya, dan berinteraksi dengan mereka, tentu jauh. Karena begini, coba bayangkan ketika kita bicara tentang ilmu, kita harus bisa membagi waktu. Dalam waktu 24 jam kita punya kehidupan, kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak. Kemudian pada saat yang sama kita harus menyampaikan ilmu kepada umat, atau kita harus berdakwah di tengah-tengah umat. Kemudian pada saat yang sama kita harus menelaah kitab. Pada saat yang sama bagaimana kita muasyarah, berinteraksi dengan mereka. Ini semua membutuhkan waktu. Nah, itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu hadis yang pendek, "Ati likulli dhi haqqin haqqahu." Berikanlah kepada yang punya hak-hak. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini sering saya kutip. Karena kalau orang itu memberikan setiap yang punya hak-haknya, maka insya Allah hidupnya tidak ada masalah. Seorang ulama hebat, dia menekuni ilmu. Ketika dia menekuni ilmu, dia memberikan haknya, kitab-kitab, memberikan waktunya, memberikan kesempatannya untuk mendalami, mempelajari, dan menguasai sakofah. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya keluarga. Nah, Ibnu Al-Jauzi tadi menyatakan, kalau orang itu hanya fokus pada satu saja, sempurna pada satu, kemudian dia kurang pada yang lain. Itu kata beliau, menurut beliau, fala'udu himmatahu tamatan. Aku tidak menganggap himmahnya dia sempurna. Karena itu, bagaimana caranya supaya himmahnya itu sempurna? Himmahnya tinggi, tapi sempurna pada saat yang sama. Ini butuh waktu, butuh waktu. Dan itu masing-masing orang punya cara. Masing-masing orang punya cara. Bagaimana dia bisa belajar dengan sempurna, bagaimana dia bisa berdakwah dengan sempurna, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan sempurna, pada saat yang sama keluarganya juga tidak terbengkalai. Kalau dia punya keluarga, punya anak-anaknya juga begitu tidak terbengkalai. Ini adalah bagian-bagian dari himmah aliyah tadi yang harus dimiliki. Dan inilah yang beliau sampaikan tadi, bahwa semua itu harus dipenuhi, semua itu harus mendapatkan haknya, sehingga itu menunjukkan adanya hima yang sempurna. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang penting yang saya ingin sampaikan di dalam konteks pernyataan beliau yang terakhir tadi. Jadi, beliau menjelaskan bahwa orang yang memiliki hima yang sempurna itu, seperti dalam pembahasannya yang lalu saya sudah singgung, tidak boleh ada kata weak, tidak boleh ada kata oh sayang, dia punya kekurangan di sini, tidak boleh. Nah, kita sekarang sedang berusaha dengan mengkaji kitab ini untuk menuju ke sana. Kita sedang berusaha untuk menuju ke sana. Apa menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, kita sendiri yang paling tahu. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan dirosah. Melakukan belajar. Dan kemudian, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bagaimana caranya? Ketika kita belajar harus sampai pada pemahaman tentang apa yang kita pelajari. Kemudian yakin dengan apa yang kita pelajari. Dan lebih penting dari itu, seperti yang dikatakan Al-Hafidz Al-Jauzi tadi itu, summa inna arumu nihayatal ilmi bil amal. Jadi ujung dari ilmu itu adalah amal. Ya, ujung dari ilmu itu adalah amal. Kalau orang itu mengumpulkan sedemikian banyak ilmu, tetapi tidak melaksanakan ilmunya tadi, maka ilmu itu tidak ada gunanya. Maka ilmu itu tidak ada manfaat. Maka di pertemuan awal saya sudah sampaikan, kenapa orang itu antara apa yang menjadi ilmunya dengan apa yang menjadi sikap itu kadang-kadang berbeda. Itu karena mengumpulkan ilmu itu adalah satu aspek. Maka tadi sudah kita sebutkan ad-dirasah wal fahm itu satu aspek. Nah, kemudian menjadikan apa yang dikaji, apa yang dipahami itu menjadi kaidah berpikirnya itu adalah aspek yang lain. Termasuk kemudian menjadikan kaidah berpikirnya tadi itu untuk diamalkan, itu adalah aspek yang lain lagi. Nah, karena itu belum tentu orang yang ilmunya banyak kemudian dia mengamalkan apa menjadi ilmunya. Nah, yang terbaik bagaimana? Yang terbaik sebagaimana disampaikan oleh Hafidz Ibnu Jauzi tadi. Apa yang beliau katakan tadi, kalimat pendeknya beliau menyatakan inni arumu nihayatal ilmi bil amal. Jadi bahwa aku, kata beliau, setelah mengumpulkan penghujung ilmu tadi itu, apa yang kemudian akhirnya beliau lakukan? Yaitu beliau tutup semuanya itu dengan amal. Karena akhir dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Kata Abu Darda, beliau sering mengatakan, inna akhwafu ma'akhafu alaiya, yang paling aku takutkan pada diriku. Ida sa'alani Rabbi, jika Tuhanku bertanya, Mada amilta fima alimta, apa yang sudah kamu kerjakan dengan terhadap ilmu yang sudah kamu ketahui. Itulah gambaran yang harus kita pahami, bahwa intinya ilmu itu adalah untuk diamalkan. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa memiliki amal yang sempurna kalau ilmunya juga tidak sempurna. Kita akan memiliki sikap yang tasamuh, kita akan memiliki sikap yang bijak, kita akan memiliki sikap yang lapang. Itu karena ilmu kita luas. Kita bisa memahami orang lain yang berbeda dengan kita, bahwa dia adalah saudara kita, karena kita punya ilmu yang luas. Bagaimana caranya kita punya ilmu yang luas? Kita harus belajar, terus belajar. Tidak cukup dengan satu ilmu, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Jauzi. Dan inilah yang menjadikan kita kemudian memiliki sikap yang luas. Bisa memahami bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita, dan dia membangun perbedaan dengan kita, itu juga didasarkan dengan ilmu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dua poin penting yang saya ingin sampaikan. Kemudian, poin lain yang saya kira juga sangat penting, dalam pernyataan beliau disebutkan, wa inni arumul ghina anil khalqi wa astashriful ifdala alihim wal istighala bil ilmi mani'un minal kasbi wa kubulal minani mimma ta'abahul himma ala alim. Jadi kadang-kadang begini ya, orang itu ketika dia sibuk dengan ilmu maka dia terhalang mengumpulkan harta. Itu yang saya sebutkan tadi ya, ketika misalnya kita sibuk bekerja belajarnya kurang, ketika kita sibuk belajar kerjanya mungkin kurang, kerja untuk mendapatkan apa namanya harta. Nah, karena itu ya, karena itu kalau kita perhatikan hadis Nabi tadi itu menjadi penting untuk menjadi pegangan kita. A'ti kulli dhi haqqin haqqahu, itu kaidahnya. Berikanlah yang memiliki hak itu haknya. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga yang butuh nafkah, maka kita harus bekerja. Untuk apa? Memenuhi nafkah keluarga kita. Kalau kita dakwah-dakwah membutuhkan ilmu, maka kita harus belajar. Itu caranya. Dan inilah yang menjadikan nanti kehidupan kita menjadi sempurna. Ya ilmunya bertambah, ya ma'isahnya atau kehidupannya juga dapat, semuanya dapat. Dan kalau kita perhatikan ulama-ulama di masa lalu, mereka itu tidak menjadikan mencari ilmu termasuk mengamalkan ilmu tadi itu atau mengajarkan ilmu itu menjadi ladang untuk mencari mata pencarian mereka. Ini ulama-ulama di masa lalu. Karena itu subhanallah, keikhlasan mereka di dalam menyampaikan ilmu itu tidak memperhatikan apakah mereka mendapatkan maslahat ataukah tidak. Karena mereka, bagi mereka menyampaikan ilmu itu, seperti kata Sayyidina Ali, ya, apa bedanya ilmu dengan harta? Kata Sayyidina Ali, al-ilmu yakhrusuka wa anta takhrusuma. Kalau kamu punya harta, kamu akan menjaga harta. Tapi kalau kamu punya ilmu, ilmu itu yang akan menjaga dirimu. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, karena itu, ketika kita bicara tentang ilmu, karena ilmu ini yang penting ketimbang harta. Karena dengan kita punya ilmu, kita akan dijaga oleh ilmu. Tapi kalau kita punya harta, kita yang harus menjaga harta kita. Maka kemudian, Sayyidina Ali dalam ungkapan yang lain menyatakan begini. Kalau kita ingin ilmu kita berkembang dan ilmu kita bertambah, maka apa yang kita lakukan? Al-ilmu yazku ayyanmu bil-infak. Ilmu itu akan bertambah. Ilmu itu akan berkembang. Bil-infak, dengan diinfakkan. Apa yang dimaksud dengan menginfakkan ilmu? Yaitu dengan mengajarkan, menyampaikan. Orang tidak akan mungkin menjadi ulama hebat kalau dia tidak menginfakkan ilmu. Karena itulah filosofi infak. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam nas, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlif. Kalau kamu menginfakkan sesuatu, maka Allah pasti akan mengganti. Dan tidak ada ceritanya orang yang menginfakkan ilmunya kemudian ilmunya berkurang. Justru sebaliknya. Dengan kita menginfakkan, kita menggunakan ilmu itu untuk mengajarkan pada orang lain. Dan apa yang ada dalam benak ulama di masa lalu, mereka tidak berpikir bagaimana mereka menyampaikan itu mendapatkan imbalan. Karena yang mereka lakukan itu adalah nasyriddin, bagaimana mereka menyebarkan agama. Mereka tidak pernah berpikir dengan menyampaikan ilmu, kemudian mereka mendapatkan amplop. Mereka tidak pernah berpikir itu. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah ibtila mardatillah, untuk mendapatkan ridhonya. Meski di dalam nas yang lain Nabi tidak melarang. Nabi tidak pernah melarang. Oleh karena itu, para hadirin pemirsa MSA TV yang dimuliakan Allah, di masa lalu untuk memuliakan para ulama, maka khalifah di masa lalu merekalah yang memberikan gaji, merekalah yang memberikan ta'wid atau imbalan kepada para ulama. Sehingga para ulama ini mereka bisa mengajar. Dan mereka tidak pernah ketika mengajar itu memikirkan yang lain. Dan inilah yang terjadi. Meski dalam banyak riwayat kita juga menemukan bagaimana kesulitan-kesulitan yang juga dialami oleh para ulama di masa lalu. Dengan kehidupannya yang sulit, karena boleh jadi mungkin beliau tidak dekat dengan kekuasaan. Sebagaimana yang diceritakan sebelumnya, apa yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i. Sedikit saya koreksi, apa yang saya ceritakan sebelumnya terkait dengan peristiwa Imam Asy-Syafi'i ini dinyatakan di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ya. Kalau sebelumnya saya salah sebut. Sunan An-Nasa'i, ya, yang syarahnya ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Muslim. Itu saya kira yang saya bisa sampaikan karena waktu sudah menunjukkan lebih kurang 10 kurang. Mungkin ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan diskusi. Saya kembalikan kepada Ustaz Khalid Afan dan Masyur.
Alhamdulillah, luar biasa tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita semua untuk berusaha tetap belajar, kemudian mengurangi apa menghilangkan kelemahan-kelemahan atau nakas itu yang ada pada diri kita semua, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki himmah yang sangat tinggi. Bagi sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, yang ingin bertanya bisa langsung di live chat di YouTube, ya silahkan ketikkan di sana, bisa bertanya langsung di sana atau bisa juga melalui nomor WA yang sebelumnya pernah disampaikan. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mari kita saksikan dulu ada video pengantar dari Ma'ad Sharifah Haramain. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Silakan, selamat menyaksikan video yang akan kami share berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pelajaran berharga di dalam sejarah keemasan Islam bagaimana Al-Azhar yang dibangun sejak era Khilafah Abbasiyah dengan konsep wakafnya telah berhasil menjadi mercusuar pendidikan di dunia Islam sejak zaman Khilafah Abbasiyah sampai hari ini. Al-Azhar itu perguruan tinggi bukan milik pemerintah, perguruan tinggi swasta yang dibangun dengan konsep wakaf. Dengan wakaf yang terhimpun dari seluruh dunia, Al-Azhar bisa menyediakan pendidikan terbaik, bahkan bisa kita katakan pendidikan hebat yang bisa diberikan mulai dari tingkat dasar sampai doktoral. Dan itu semuanya dibiayai dengan wakaf. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapapun kita, pasti kita akan mati. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, apakah bekal setelah kita mati pada saat kita masih hidup ini sudah cukup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza mata ibnu Adam, ketika putra putri anak Adam atau manusia ini mati, in qata'a amaluhu, semua amalnya, semua pahalanya sudah terputus. Illa min salasa, kecuali dari tiga, shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah dan itu adalah wakaf. Au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang didakwahkan. Dan yang ketiga adalah awaladun sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan terus kedua orang tuanya. Ma'had wakaf ini bisa menggabungkan ketiga-tiganya, menggabungkan wakaf dari para muhsinin, dari para wakif, untuk mencetak anak-anak soleh yang akan terus mendoakan, dan begitu juga ilmu yang bermanfaat akan terus bisa dikembangkan, bisa terus disampaikan, bisa terus diajarkan, bisa terus dijawantahkan, ditaskifkan di tengah-tengah umat melalui ma'at wakaf ini. Maka ini merupakan investasi yang luar biasa. Karena dengan wakaf umat Islam bisa saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Dan wakaf ini adalah milik Allah. Wakaf bukan milik yayasan, wakaf bukan milik kami, tetapi ini adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Siapapun dia bisa mendapatkan manfaat dari wakaf itu. Dan semoga kita bisa berperan mewujudkan peradaban emas ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah tadi video yang kami share kepada sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kita khususnya di bulan Ramadan untuk berwakaf. Karena insya Allah kami sedang melakukan pembangunan untuk pondok Ma'had Wakaf Sharifah Haramain yang insya Allah akan menerima santri program kuliah Al-Immah Kuliatul A'imah wal Khufaz, ya. Jadi mudah-mudahan mimpi kita bersama, keinginan kita bersama untuk mewujudkan umat Islam yang memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menyambut masa depan Islam yang gemilang. Bisa bagi sahabat MSA TV yang ingin melakukan wakaf, melihat running text yang ada di bawah kami ini, bisa langsung di kontak atau juga bisa langsung ke nomor HP, kontak ke 0818 499 0818 7708. Saya ulangi lagi, bisa juga kontak nomor admin kami 0818 499 708. Baik, sahabat MSHTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dipersilakan bagi sahabat MSHTV yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan terkait dengan materi kita kali ini, kami persilakan di live chat yang ada di YouTube. Alhamdulillah, Pak Kiai, ada satu pertanyaan. Ini dari Saudara Ferry Muhammad Isnaini. Pertanyaannya adalah, dari sisi fokus, ya, apa dulu yang perlu dipelajari, Pak Kiai? Apakah bahasa Arab, fikih, atau apa? Atau apakah bisa bersamaan beberapa bidang tersebut? Atau foto percaya mungkin perlu dijelaskan.
Pertama, kalau kita merujuk kepada tradisi pendidikan Islam di masa lalu, bahasa itu adalah bagian dari sakafah dasar. Jadi perlu kita pahami, Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Kemudian mereka yang mendapatkan Al-Quran itu sudah memiliki kemampuan bahasa. Sehingga ketika mereka menghafal Al-Quran, mereka bisa memahami isi Al-Quran tadi. Nah, problem kita yang bukan Arab atau Ajam itu adalah pertama masalah bahasa. Ketika kita punya masalah terkait dengan bahasa Arab, maka ketika kita menghafal Al-Quran, meskipun menghafal Al-Quran itu luar biasa pengaruhnya, tetapi ketika kita menghafal tetapi kita tidak memiliki kemampuan bahasa Arab, maka hafalan itu sebatas apa yang ada di dalam bibir kita atau mungkin dalam ingatan kita, tetapi mungkin tidak masuk di dalam hati kita karena kita tidak menguasai atau tidak mampu. Nah, mereka-mereka yang tinggal di wilayah Arab, katakanlah seperti di Madinah, atau mereka yang tinggal di Mesir, karena memang bahasa, basic bahasanya itu mereka sudah dapat, dan mereka boleh dikatakan tidak perlu belajar ilmu alat. Bagi kita ilmu alat itu penting, karena ilmu alat ini yang akan menjadi alat bagi kita untuk memahami nas-nas tadi. Nah, tetapi masalahnya tadi, ketika kita bicara soal ilmu alat, jaraknya itu masih terlalu jauh. Nah, karena itu, apa yang kita lakukan di ma'had kita, itu diantaranya mengintegrasikan untuk tahun pertama itu dua hal ini, yaitu penguasaan bahasa dan ilmu dasar, yaitu, jadi selain bahasa, kemudian yang kedua itu adalah hafalan Al-Quran. Jadi dengan bahasa dan Al-Quran diintegrasikan tadi, maka insya Allah ini akan memiliki pengaruh yang kuat. Jadi selain hafal, pada saat yang sama, apa yang dihafalkan dari Al-Quran tadi itu juga menjadi bahasa Arab yang kemudian mereka pelajari, mereka kuasai. Sehingga ketika menghafal itu ada dua target yang bisa kita lakukan untuk anak-anak. Yang pertama adalah contoh begini, misalnya kalau kita bicara dalam surat Al-Baqarah, kalau kita menghafal Al-Quran dari 114 surat tadi, katakanlah misalnya surat Al-Baqarah, kosakata yang ada dalam surat Al-Baqarah itu bisa kita katakan mencakup 80% dari semua surat yang berjumlah 114 tadi. 80%. Artinya apa? Ketika kita hafal, kemudian kita menguasai maknanya, itu artinya berarti sudah 80% kosakata itu. Meskipun, kalau kita bicara dalam konteks kosakata bahasa Arab, Al-Quran itu hanya sekian ribu kosakata. Artinya masih ada ribuan kosakata yang di luar itu. Nah, tapi ini berjalan dengan waktu, dengan bahasa Arab, dengan hafal Al-Quran tadi, maka otomatis akan terus meningkat. Sehingga ada dua aspek yang di situ mengalami penguatan, yaitu aspek hafalannya yang karena ini dibaca terus, digunakan terus di dalam keseharian, dalam sholatnya, dalam bacaannya, tilawahnya, kemudian bahasa Arabnya tadi juga dipakai, ini akan saling menguatkan. Dan ini insya Allah akan menjadi strategi pembelajaran yang efektif. Dan itu yang saya lihat di Masjid Nabawi, bagaimana anak-anak kecil usia 7 tahun ketika mereka sudah hafal Quran 30 juz, karena kebetulan dia lahir di Madinah, jadi dia tidak mengalami kesulitan. Dan ini yang juga menjadi tradisi di masa kekhalifahan Islam dahulu. Jadi anak-anak yang mereka, karena kekhalifahan dahulu mereka bahasa nasionalnya itu adalah, atau bahasanya ini adalah bahasa Arab, kemudian pada saat yang sama Al-Quran tadi itu dihafalkan sejak dini, bahasa Arab dan Al-Quran tadi itu digabungkan, maka usia 7 tahun itu mereka penguasaan bahasa dengan Al-Quran tadi itu sudah luar biasa. Maka setelah itu baru, setelah bahasa dasarnya kemudian Al-Qurannya tadi itu, baru kemudian setelah itu mereka belajar ilmu alat yang lebih tinggi. Maka jangan heran di masa itu mereka sudah belajar ilmu nahwu, sampai bahkan kemudian Alfiyah Ibnu Malik ya, dengan 1000 baitnya itu mereka sudah bisa kuasai ketika umur mereka di umur 8 tahun misalnya. Ini hal-hal yang luar biasa. Apakah itu mungkin hari ini bisa dilakukan? Kalau kita lihat misalnya anak-anak yang katakanlah misalnya mereka sekolah di Al-Azhar. Saya punya pengalaman bagaimana anak-anak yang ikut talaki di ruwak-ruwak di Jami' Azhar misalnya, itu anak-anak usia katakanlah lulus dari SMP yang berangkat ke sana. Mereka kalau memang tekun bisa mengikuti Alfiyah Ibnu Malik, bisa mendapatkan talaki Alfiyah Ibnu Malik itu di usia mereka yang menjelang SMA tadi. Dan ini sangat mungkin. Ya. Nah, karena itu saya ingin tekankan di sini. Apa? Pertama tadi, penguasaan bahasa dan Al-Quran itu bisa diintegrasikan. Baru tahapan berikutnya, itu nanti bisa penguasaan ilmu alat. Nah, ilmu alat ini terkait dengan kemampuan membaca, kemampuan menerjemah, kemudian istimak mendengarkan, ya, termasuk juga kemampuan menulis. Ini penting pada level itu, ketika itu dimiliki, maka berikutnya adalah bagaimana kita menguasai sakofah-sakofah berikutnya tadi itu bisa kita lakukan. Baik itu dengan cara talaki secara langsung, atau misalnya dengan kita melakukan dirosa. Ya, kita melakukan proses belajar ya, dengan intensitas, kalau kita sudah punya ilmu alat, insya Allah. Nah, ini bisa kita lihat misalnya di dalam kitab Mausu'ah Al-Ghumariyah yang ditulis oleh Sayyid Abdullah Al-Ghumari. Ya, di situ disebutkan karena kitab ini luar biasa, karena beliau menguasai sedemikian banyak fan tadi itu. Jadi dimulai dari ilmu alat. Ya, dimulai dari ilmu alat, kemudian dari sana ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu saya kira poinnya. Jadi untuk anak-anak, maka bahasa Arab dengan Quran tadi itu ibarat seperti di tangan kanan dan di tangan kiri yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah.
Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari, belum tidak disebutkan namanya. Bagaimana dengan ilmu sosial seperti yang banyak diajarkan di kampus-kampus sekarang? Apakah ilmu-ilmu seperti ini tetap wajib ditekuni, Ustaz? Padahal, Ustaz.
Ketika kita sudah menguasai ilmu alat, tadi saya lanjutkan, maka akidah itu otomatis ya, akidah itu sebagai pondasi, sebagai kaidah berpikir itu otomatis mutlak harus ditanamkan kepada anak-anak. Ketika mereka memiliki basic ya, dengan melalui pendekatan Al-Quran, dengan karena menanamkan akidah itu kan tidak butuh banyak teori. Nah, ketika anak-anak ini kita tanamkan, katakanlah dengan menghafal Al-Quran, sekaligus di situ juga bisa kita tanamkan akidahnya sebagai pondasi, sebagai kaidah berpikir, sebagaimana dulu para sahabat. Nah, kita jangan membayangkan ketika kita menanamkan akidah ini membayangkan teori yang ruwet atau teori yang rumit sebagaimana kalau kita belajar ilmu kalam atau mantik. Karena akidah di dalam Islam itu sederhana sebenarnya. Nah, ketika itu sudah, dan basic akidah yang menjadi kaidah berpikir tadi itu termasuk kemudian hukum-hukum syarak yang menjadi istilahnya mayan basiku anil akidah, apa yang terpancar dari akidah tadi. Jadi di satu sisi pondasinya sudah kuat, akidahnya tadi, ya, kemudian penguasaan dia terhadap bahasa Arab Al-Quran juga begitu. Nah, pada saat yang sama dia bisa kemudian belajar ilmu fikih. Fikih ini berfungsi untuk miqyasul a'mal, menjadi standar perbuatan kita. Sehingga kita tahu, karena bagi seorang muslim setelah akidahnya menjadi pondasi, proses berikutnya adalah dia harus bisa menentukan mana yang halal, mana yang haram. Untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram, dia harus punya fikih. Maka dia harus belajar fikih. Nah, karena itu, belajar fikih tadi itu menjadi hal yang sangat penting, wajib ain bagi setiap orang Islam, khususnya hal-hal yang menyangkut perbuatan dia sehari-hari. Nah, ketika itu sudah dimiliki, maka belajar sakofah yang lain, misalnya seperti tadi ilmu sosial, atau belajar ilmu-ilmu yang lain tadi, itu tidak ada masalah, karena dia sudah punya fondasi, dia sudah punya kaidah berpikir, dia sudah punya miqyasul a'mal, yang dia bisa gunakan untuk menentukan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Dan ketika itu, dia pelajari istilahnya dia sudah punya filter. Maka ketika dia sudah punya filter, tidak ada masalah. Jadi belajar ilmu ini itu dan sebagainya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, belajar ilmu umum tadi itu penting untuk apa? Untuk dakwah. Karena kita hari ini, ketika kita belajar ilmu umum, di situ kita jadi tahu bagaimana orang yang kita mau dakwai. Dan dari sanalah kemudian kita tahu di mana titiknya, dari mana kita mulainya, kemudian bagaimana cara kita untuk menjelaskannya. Lalu kemudian kita bisa jelaskan dengan perspektif sakofa Islam yang benar itu seperti apa. Bayangkan ketika kita menguasai sakofa Islam tapi tidak menguasai teori umum. Contoh misalnya kalau kita mengkritik tentang kerusakan sistem ekonomi. Kita mengkritik tentang kerusakan teori psikologi. Kita mengkritik tentang kerusakan teori pedagogi. Kalau kita tidak belajar teori-teori itu, nggak akan bisa kita mengkritik. Ya, nah, tapi mengkritik saja tidak cukup. Kita harus bisa memberikan solusi. Karena dakwah itu, apa? Wajadilhum billati yahsan. Jadi harus meruntuhkan yang tidak benar, kemudian diganti dengan yang benar.
Baik. Alhamdulillah. Kemudian ini masih pertanyaan lanjutan, Pak Kiai, dari Ferry Muhammad Isna ini. Sama pertanyaan, Pak Kiai. Bagi kami orang yang bekerja, gimana, Pak Kiai? Apakah mungkin kami bisa menguasai ilmu alat menghafal Al-Quran secara bersamaan? Monggo, Ustaz.
Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin, asal bisa bagi waktu. Dan tadi yang penting ada hima aliyah, tadi ada hima yang tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita, satu, tidak punya himmah yang tinggi, lalu kemudian kita menjadikan pekerjaan kita menjadi kambing hitam, ya, sehingga akhirnya bagi waktu pun susah. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi pentingnya himmah aliyah itu di situ. Ya. Nah, dan yang lebih penting lagi bahwa kita belajar itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita belajar, ah, ngapain kita belajar tinggi-tinggi. Ya, toh saya nggak pakai apa-apa. Tidak, kita belajar itu adalah untuk diri kita. Ketika kita belajar untuk diri kita, tadi sudah kita sampaikan bagaimana penjelasan Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Ya? Jadi beliau menyatakan, summa inni arumu nihayat al-ilmi bil-amal. Jadi setelah menguasai sedemikian banyak ilmu tadi itu, untuk apa? Tujuannya adalah dengan melaksanakan ilmu itu. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang sakofa, maka kita harus berpikir bahwa ini untuk diri saya. Ya, ini untuk diri saya untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya. Jadi bukan soal kita mau jadi ulama atau tidak, bukan soal kita mau jadi apa tidak. Karena kita punya kewajiban dan sesempurna amal kita, sesempurna itulah insya Allah pahala atau nilai kedudukan kita yang akan kita dapatkan insya Allah.
Baik. Insyaallah semua tergantung himmah kita ternyata ya, Pak Kiai. Kemudian pertanyaan dari Rashid Siddiq. Ya, Ustadz mau bertanya, bagaimana agar kita dapat terus semangat dan istiqomah serta ikhlas dalam menuntut ilmu? Syukran Ustadz.
Dalam pembahasan sebelumnya saya sudah singgung tentang ada setidaknya tiga hal. Pertama, kita harus punya apa yang disebut dengan kuwah, motivasi. Motivasi itu ada tiga, ada kuwah madiyah, kuwah maknawi, ada kuwah ruhiyah. Nah, motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi roh, artinya kita melakukan semua karena Allah, karena perintah Allah. Kita meninggalkan karena larangan Allah. Itu. Untuk memiliki motivasi ruhiyah, kita harus punya akidah yang kuat. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau itu, maka insya Allah motivasi kita akan konstan. Kemudian yang kedua, kita ketika melakukan amal, misalnya ketika kita sudah motivasi, punya motivasi, kemudian kita mencari ilmu, kita belajar, kita berdakwah. Nah, yang kedua itu kita harus tahu kimah yang kita ingin raih dari setiap amal yang kita lakukan tadi. Supaya apa? Kita istiqomah. Kalau orang melakukan amal, kimahnya berubah-ubah, itu yang membuat dia tidak istiqomah. Misalnya contoh begini, kalau orang itu dakwah, orang itu menyebarkan ilmu, kimahnya itu katakanlah misalnya bukan untuk mencari uang atau mencari materi, maka bagi dia tidak ada masalah mau dia dibayar, mau tidak dibayar. Karena kimahnya dia yang ingin dapatkan itu adalah kimah ruhiyah. Jadi mendapatkan apa yang diisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ibadah itu kimaruhi, maka mau diberi mau tidak. Nah, ini yang penting untuk kita pahami sehingga akhirnya ketika kita melakukan amal kita bisa istiqomah, kita bisa ikhlas. Nah, yang ketiga itu yang penting, ketika kita melakukan amal kita harus tahu ghoyah, istilahnya begini, apa yang menjadi ghoyah kita itu harus tergambar. Kalau kita mencari ilmu, atau misalnya kita ingin hafal, kita ingin apa misalnya gitu, itu ghoyahnya itu harus tergambar. Kalau kita melakukan amal, ghoyahnya tidak tergambar, itu juga menjadi faktor, yang faktor tadi itu bisa menjadi pemicu kita menjadi futur. Nah, karena mungkin di tengah jalan gambarannya berubah ya, atau mungkin jalannya bisa belok dan seterusnya tadi. Nah, jadi supaya kita bisa istiqomah, bisa lurus terus, nah, caranya amal yang kita lakukan itu ghoyahnya tadi harus tergambar, kemudian kita tahu langkah-langkah kita lakukan. Nah, pada saat itulah insya Allah kita akan bisa istiqomah menempuh jalan yang kita ingin wujudkan tadi. Nah, itu di antara tips-tips yang harus kita miliki.
Baik, Masya Allah, jawaban yang selalu bisa kita praktekkan. Jadi bertanya sudah, belajar sudah, tinggal bagaimana kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak ada istilah halangan apapun yang bagi orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi. Insya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi dan berusaha untuk mengurangi kekurangan-kekurangan kita. Baik, Pak Kiai, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Kami ingatkan kepada sahabat MSA TV yang dirahmati Allah untuk jangan lupa subscribe, kemudian like dan share channel ini agar manfaatnya bisa tersebar dengan luas insya Allah. Sepertinya begitu Pak Kiai, terima kasih banyak atas kehadiran Pak Kiai Hafiz Abdurrahman ya dalam room ini, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan faedah yang bagi kita semua. Mungkin kami akan sampaikan ke sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk sore nanti kita akan lanjutkan kajian kita bersama dengan guru kita semua, Kiai Haji Hafiz Abdurrahman MA. Baik, terima kasih atas perhatian sahabat sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Mungkin ada kalimat penutup Ustaz yang ingin disampaikan kepada kita semua. Tafadhol.
Intinya kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi justru ketika kita tidak sempurna, maka kita harus berusaha untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Kesadaran bahwa kita tidak sempurna itu penting, karena dengan adanya kesadaran bahwa kita tidak sempurna, maka kemudian ada ikhtiar untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. caranya bagaimana setiap weak atau anakes kekurangan itu kita inventarisir. Oh, saya punya kekurangan di sini. Oh, saya punya kelemahan di sini. Itu yang paling tahu adalah diri kita. Dan itu adalah bagian dari proses untuk menuju kesempurnaan tadi. Dengan cara selalu memuhasabah diri kita. Seperti kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu harus hitung terus dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Cara menghitung bagaimana itu tadi? Dengan melakukan introspeksi. Dengan menyadari kekurangan-kekurangan. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan. Ketika kita sudah mampu melakukan itu, insya Allah proses berikutnya tinggal menambal apa yang kurang. Tinggal melengkapi, menyempurnakan apa yang kurang. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Jauzi tadi. Jadi intinya bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita sehingga betul-betul kita memiliki apa yang mendekati kesempurnaan sebagaimana yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu closing yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi hamba Allah yang dimuliakan karena kesadaran kita akan kekurangan kita, akan kelemahan kita, dan kemudian akhirnya kita berusaha dan terus-menerus berusaha untuk menutupi, berusaha untuk menyempurnakan. Saya kira itu ya closing saya.
Baik, jazakallah khairan kepada Pak Kiai Hafidz Abdul Rahman atas materi kita kali ini. Baik, kepada sahabat MSATV yang dirahmati Allah, sampai jumpa kembali di sore hari. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kami ingatkan kembali. Sore hari pukul 16, insya Allah kita akan hadir kembali dan mereguh kembali nikmatnya ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat buat kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.